lagar e espazo columnado.
A primeira función deste lugar foi a de lagar. O aceite e o viño eran almacenados en dolia, uns recipientes cerámicos de grandes dimensións elaborados por artesáns especializados. Os dolium vinarium, utilizados como recipientes de viño, contaban cunha tapadeira que podía ser perforada para permitir a entrada de oxíxeno e, desa forma, favorecer a fermentación desta bebida alcohólica. Roma contou con grandes tratadistas de agricultura, como Marco Porcio Catón, autor de Agricultura, sobre o cultivo da terra, obra na que calculou o traballo que podía facer un escravo nunha viña antes de morrer. Catón cría que as uvas daban mellor viño cando recibían maior cantidade de luz solar, polo que recomendaba que as vides se emparrasen en árbores tan altas como fose posible. Despois de ser empregado como lagar, o espazo pasou a ser unha ferrería. En San Tomé localizáronse numerosas escouras de ferro, o que leva a pensar que os artesáns dedicados a este oficio estarían centrados na produción e reparación de instrumentos e apeiros agrícolas de ferro, cravos, bisagras, ganchos, gonzos, coitelos, ferraduras e outros. Para os romanos, a ferrería era unha actividade tan importante que mesmo foi a profesión dunha deidade, Vulcano, e Festo na tradición grega. A fragua de Vulcano era un volcán onde o deus facía as armas dos deuses do Olimpo coa axuda dos ciclopes. Concibido como señor do fogo, Roma entendía o lume como axente civilizador, xa que era utilizado no seu traballo por todos os artesáns que veneraban a Vulcano, ferreiros, ourives e ceramistas.